Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 3-yanvar, seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshittirishimiz Hotbird sunʼiy yoʻldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimiz davomida
kirib kelgan 2017-yil prezident Shavkat Mirziyoyev uchun va u va'da qilayotgan islohotlar uchun dastlabki sinov yili bo'ladi.
Aziz va muhtaram vatandoshlar, barchangizni va butun xalqimizni yangi yil bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman.
20-yanvar kuni sobiq model Melaniya Tramp Amerikaning xorijda tug'ilgan birinchi xonimiga aylanadi.
Pazdaj lahko se čudnišliš eno njeno notranjo energijo.
Šu tolkanda kolin.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriya-Turkiya chegarasida havo hujumi natijasida jangarilarning 3 yetakchisi yo'q qilingan. Ulardan birining xitoylik uyg'ur ekani aytilmoqda. Suriya shimolidagi Idlib viloyatida ro'y bergan voqeada jami 8 kishi o'lgan. Havo hujumi ortida kim turgani ma'lum emas, biroq ayrim kuzatuvchilar AQSh yetakchiligidagi koalitsiya hujum qilganini aytmoqda. Turkiya va Rossiya samolyotlari ham Suriyada Islomiy davlat terror to'dasini nishonga olmoqda. Chegaraga yaqin joyda Turkiya havo hujumida kamida 22 jangari yo'q qilingan. Rossiya esa Suriya shimolidagi Albab shahri yaqinida ekstremistlarni nishonga olgan. O'tgan hafta Suriya, Rossiya va Turkiya vositachiligida erishilgan sulh bitimiga terrorchi deb ko'rilgan guruhlar qo'shilmagan.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Turkiya rasmiylari yangi yil kechasi Istanbuldagi tungi klubga hujum qilib 39 kishini o'ldirgan odamni qidirmoqda. Matbuotdagi ayrim xabarlarga ko'ra, Qirg'iziston fuqarosi Yahyo Mashrapov degan odam gumon ostida bo'lgan. Uning Taksim maydonida o'zini uyali telefonda videoga tushirgan tasviri turk telekanallarida ko'rsatildi. Biroq Mashrapov Turkiyaga 1-yanvar kuni, ya'ni xurujdan so'ng uchib kelganini da'vo qilmoqda. Asli qora suvlik bu odam savdogar ekanini, Turkiyaga mol olish uchun borib turishini aytadi. Politsiya uni terror xuruji munosabati bilan so'roq qilib qo'yib yuborgan. Bosh vazir o'rinbosari Nomon Qurtulmishning jurnalistlarga aytishicha, jinoyatchining barmoq izlari topilgan. Tungi klubga hujumda aloqadorlik gumoni bilan 8 kishi hibsga olingan.
Hepsini Allohning izniyle, millatimizning desteğiyle elimizdeki bütün milli kapasitemizle hepsini diz çöktüreceğiz ve inşallah hepsine gerekli cevabı vereceğiz.
Ular bizni qo'rqitmoqchi, ammo biz yengilmaymiz, ularni yakson qilamiz, deydi rasmiy. Dushanba kungi bayonotida Islomiy davlat to'dasi hujum uning ishi ekanini da'vo qilgan. Istanbul 2016-yilda 4 marotaba terror hujumiga uchradi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Braziliya shimoli g'arbidagi Amazonas shtatida joylashgan qamoqxonada isyon ko'tarilishi oqibatida kamida 60 odam o'lgan. Biroq qamoqxona mutasaddilari bundan da ko'proq qurbon bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Manaus shahridagi qamoqxonada bir-biriga raqib mahbuslar guruhi o'rtasida janjal boshlangan. Fursatdan foydalanib ayrim mahbuslar qochishga muvaffaq bo'lgan. Ayni damda qochganlarning soni aniqlanmoqda. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti o'z hisobotlarida Braziliya qamoqxonalari haddan ziyod to'lganini, jinoiy to'dalar mahbuslarni osonlikcha yollashini, bu holatlarning qisman to'qnashuvlarga sabab bo'lishini ta'kidlab keladi. AQShda 20-yanvar kuni prezidentlikka kirishayotgan Donald Tramp Shimoliy Koreyaga Amerikagacha uchishga salohiyati bor yadro raketalarini yaratishga yo'l qo'ymasligini bildirdi. Tramp Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Unning yakshanba kungi bayonotiga Twitter orqali shu mazmunda javob berdi. Kim Pxenyan qit'alararo ballistik raketani sinash arafasida ekanini aytdi. Bungacha Shimoliy Koreya qisqa masofali qurollarni sinovdan o'tkazgan, ammo ayrimlari muvaffaqiyatsiz kechgan. Shimoliy Koreya Trampning izohiga javob bergani yo'q hozircha. Amerikaning yangi saylangan rahbari Xitoyni AQSh hisobiga boyayotganlikda, ammo Pxenyan masalasida Vashingtonga yordam bermayotganlikda aybladi. Pekin nazarida Tramp bunday mas'uliyatsiz bayonotlari bilan ikki tomonlama munosabatlarga zarar keltirmoqda. Donald Tramp prezidentligining birinchi 100 kuni qanday bo'ladi? Kongressning har ikki palatasida respublikachilar hukmron ekanini hisobga olganda, nazariy jihatdan respublikachi prezident jiddiy muammolarga duch kelmasligi kerak, ammo bu partiyaning barcha qonunchilari ham Trampga xayrixoh emas. Tramp soliqlarni kesmoqchi, ammo shu bilan birga mudofaa xarajatlarini oshirmoqchi, infratuzilmani rivojlantirmoqchi, deydi Vashingtonlik tahlilchi Norm Ornstein. Kongress esa immigratsiya, iqtisodiyot, davlat dasturlarini qisqartirish bobida harakatga tushmoqchi. Xususan muddati tugayotgan prezident Barak Obamaning tibbiy sug'urta dasturini bekor qilmoqchi. Albatta, dasturning oddiy xalqqa manzur bo'lgan bandlari saqlanib qolishi kutilmoqda. Trampning turli vazirliklarda rahbarlikka ko'rsatgan nomzodlari ish boshlashdan oldin Senat tasdig'idan o'tishi kerak. Nomzodlarning aksariyati ilgari bu yo'nalishlarda ishlamagan. Vakillar palatasida esa muxolifatga o'tayotgan demokratlar respublikachi spiker Paul Ryanning ayrim davlat dasturlarini kesish rejalariga qarshi kurashmoqchi. Democrats in Congress and millions of Americans across the country are going to make it very clear. 65 va undan katta yoshdagi amerikaliklarga mo'ljallangan davlat tibbiy sug'urtasiga tegishlariga yo'l qo'ymaymiz, deydi demokratlarning quyi palatadagi sardori Nancy Pelosi. Saylovoldi kampaniya paytida Tramp ko'p yillik bu dasturlarni saqlab qolishga va'da bergan edi. Yangi rahbarning boshqa va'dalari ham partiyadosh qonunchilari tomonidan olqishlanmasligi mumkin, deydi tahlilchi Ornstein. Ayrim rejalarni tatbiq etishda Tramp Kongressdan emas, prezident farmonlaridan foydalanishi mumkin, deydi u. Trampning parlamentdagi partiyadoshlari bilan munosabatlari birinchi 100 kunda qanday bo'lishi respublikachilarning undan keyingi birdamligiga ta'sir qilishi aniq.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Kirib kelgan 2017-yil prezident Shavkat Mirziyoyev uchun va uvada qilayotgan islohotlar uchun dastlabki sinov yili bo'ladi. Kuzatuvchilar yangi yildan Mirziyoyev shaxsiyatining hozirgacha jamoatchilikka unchalik ma'lum bo'lmagan qirralari ochilishini ham kutishmoqda. Mamlakatda avtoritar boshqaruvning saqlab qolinishi Shavkat Mirziyoyevda ham siyosiy fobiya rivojlanishiga turtki berishi mumkin degan xavotirlar ham mavjud. Yangi yilni O'zbekiston uchun qutlug' va barakali kelishiga umid bildirgan prezidentning o'zi 2017-yildagi dasturlarni amalga oshirishda rahbariyatni astoydil mehnat qilishga chaqirdi.
Aziz va muhtaram vatandoshlar, betakror diyorimizga yangi 2017-yil kirib kelmoqda.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident Shavkat Mirziyoyev boshqaruvida yana bir yangilik kiritdi. Mustaqillik tarixida ilk bor mamlakat prezidenti O'zbekiston xalqini yangi yil bilan bevosita shaxsan tabrikladi.
Barchangizni va butun xalqimizni yangi yil bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman.
Karimov davrida O'zbekiston prezidentining yangi yil tabrigi faqat televideniya orqali o'qib eshitirilar edi. O'tgan yil O'zbekiston uchun yutuqlar bilan birga sinov davri bo'lganini ta'kidlagan Mirziyoyev, yangi xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yilida rejalangan ishlarni bajarilishi uchun rahbarlarni astoydil mehnat qilishga chaqirdi.
Qadrli do'stlar, biz kirib kelayotgan 2017-yilga xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili deb nom berdik. Buning negizida inson manfaatlari hamma narsadan ulug' degan oliy janob vazifalar yotibdi. Yangi yilda bu boradagi dasturiy vazifalarimizni amalga oshirishda barchamizning, avvalo rahbar va yetakchilarning bir joni bir tan bo'lib astoydil mehnat qilishlariga ishonaman.
2017-yil Shavkat Mirziyoyev uchun prezidentlikning dastlabki to'liq yili bo'ladi. Yangi yilning qanday o'tishi bevosita prezidentga, Mirziyoyev shaxsiyatini hozirgacha jamoatchilikka yaxshi ma'lum bo'lmagan tomonlari ochilishiga ham bog'liq ko'rilmoqda. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan jurnalist Ulug'bek Haydarovga ko'ra, Mirziyoyevning kimligi hali ko'pchilikka unchalik yaxshi ma'lum emas.
Kuzatib boryapman, lekin aksar holatda kuzatishlarimni o'zimda saqlayapman, chunki hali biroz ertaroq to'g'risini aytadigan bo'lsam, ehtimol men o'sha hozir biroz skeptik bildirayotgan fikrlarim ham keyinchalik bir yolg'on chiqib qolar, ishqilib xudoga bilamiz. Ehtimol, lekin o'zim Mirziyoyev shaxsini bilgan inson sifatida aytaman, uni qilayotgan bu ishlarda bir xayr ko'rmayapman. Ya'ni hammasi yopiq holatda qilinyapti. Yopiq holatda, jamiyatdan berkilgan holatda, jamiyat bilan maslahat qilinmasdan qilinyapti. Bu o'sha Mirziyoyevchasiga bo'layotgan ishlar. Shu o'sha Mirziyoyev viloyat, Jizzax viloyat hokim bo'lganda ham shunaqa ishni hech kim bilmaydigan ishlarni shunday qilardi-da, hech kim bilmay qolardi. I yana shu ishlar endi davlat miqyosida, ya'ni respublika miqyosida davom etib kelyapti.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov kuzatishlariga ko'ra, O'zbekistonning yangi prezidenti o'zgarishlarga moyil odam. Ammo bu moyillik asosan hokimiyatni mustahkamlash maqsadi bilan cheklanmoqda xolos.
Bu odam pragmatik bo'lganligi uchun, ehtiyotkor bo'lganligi uchun qolganlarning fikrini inobatga oladi. Rustam Azimovni, Rustam Inoyatovni, boshqalarni. Bu bilan qisman kelishsa ham bo'ladi. Karimovga o'xshab, o'ta alamzada, o'ta yopiq odam emas bu. Ijobiy tomoni o'tkazish, g'oyalarni generatsiya qilish qobiliyati yuqori bo'ladi. Ya'ni o'ta pragmatik odam. Bu odam ko'p narsaga qobiliyati juda ham nima. Shuning uchun siyosiy elitaga bu odam qulay anchagina.
Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek jurnalistlardan yana biri Kamoliddin Yo'ldoshga ko'ra, Mirziyoyevning shaxsiyati hali mavhum, ammo mamlakatda avtoritar boshqaruv saqlanib qolar ekan, bu ertami kechmi Mirziyoyevda ham siyosiy fobiya paydo qilishi mumkin.
Hattoki Karimovni o'zi ham xalq orasida aylanib yurib, oddiy kishilar bilan birga ko'p suhbatlarda viloyatlarga borib yurardi. To ilk fobiya o'rtaga chiqquncha fobiya deyapman, chunki siyosatchini siyosiy yo'lidan chalg'itadigan narsa asosiy uning fobiyalari bo'ladi. Karimovdagi fobiya bu diniy fundamentalizm va diniy ekstremizm edi. Va mana shu fobiyani ishga solib, uning raqiblari uni tamoman siyosiy maydondan ta'sirsizlashtirdi va O'zbekistonning siyosatini tamoman shu diniy fundamentalizm va ekstremizmga qarshi qo'rquvlar ustiga ushlab olishdi. Shuning ishkanjasiga olishdi. Endi Shavkat Mirziyoyev qanday fobiya u kishini qo'rqitadi, unisini kelajakda bilamiz. Ana shu fobiya bo'lgan o'rtaga chiqqan paytda Keyin ko'ramiz jamiyatni ana shu fobiya asosida taqsim bo'lish parchalash va xalqning noroziligi bu butun bu nafratini ana shu parchalangan zaif guruhga qarshi qilishi bo'ladi. Endi har qanday siyosatchi shunday tamomlaydi. Bu nafaqat O'zbekistonda butun dunyodagi bo'layotgan umumiy formula. Ama endi hozir mana bu narsadan ko'proq qo'rqadi deb aytishga menda asos yo'q.
Deydi Kamoliddin Yo'ldosh. Suhbatdoshlarga ko'ra, Mirziyoyev mamlakatni siyosiy, ijtimoiy hayotida keskin o'zgarishlar qilishga moyil emas. Ammo boshqa tomondan uzoq turg'unlikda yashagan mamlakatda yangi yetakchi kelganini jamoatchilikka ko'rsatish, islohotlar borayotganini anglatuvchi tashabbuslar, amaliyotlar o'tkazilishi ham zarur. Yangi 2017 yil O'zbekistonda xalq bilan muloqot, inson manfaatlari shiori ostida o'tadi. O'zbekistonliklarning haq huquqlari, erkinliklari qanchalik ta'minlanishi esa prezidentlikning dastlabki to'liq yilini boshlagan Shavkat Mirziyoyevning o'ziga bog'liq masala ekanligi e'tirof qilinmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Yigirmanchi yanvar kuni sobiq model Melaniya Tramp Amerikaning xorijda tug'ilgan birinchi xonimiga aylanadi. Mamlakatning 200 yillik tarixida yangilik bu. Yaqingacha amerikaliklar Melaniya Tramp haqida, uning vatani Sloveniya xususida ko'p bilmas edi. Tafsilotlar bilan men Navbahori Mamova. Sloveniya ertaklarni eslatadi. Har qadamda mitti qal'a, qasrlar, qalin archazorlar. Sloveniya ahli nazarida Melaniya Tramp bu mamlakatni dunyoga tanitmoqda.
Sloveniya? What is Sloveniya?
Sloveniya nima ekan u? Yegulikmi, mashinami? Hech kim bilmaydi bizni. Mamlakat ekanimizni Melaniya Sloveniyadan ekanini bilishmaydi. Hozir esa aholisi 2 million bu davlat nihoyat Yevropa va dunyoga tanilishi uchun zo'r imkoniyat bu.
Stan Yerko uyachan o'smir Melaniyani modalar namoyishi paytida kashf qilgan.
Novcha, ozg'in, sochlari uzun, oyoqlari uzun qiz edi. Juda model bob qiz ekanini darrov tushundim. Nafaqat yuz ko'zini, balki ajablanarsiz uning ichki dunyosini, irodasini ko'ra bildim.
Melaniya muvaffaqiyat qozona boshladi. Yerko bu bilan Amerika tarixiga oz bo'lsa ham hissa qo'shganini aytadi.
Amerikaning birinchi xonimi bo'ladi u. Uni men kashf qildim. Men olgan suratlar uning shuhrat qozonishiga yordam berdi.
Melaniya Tramp kiber ta'qiblar, kiber tajovuzlarga qarshi kurashmoqchi. O'zi ham maktabda o'qib yurgan yillarida tengdoshlarining zug'umi bilan yuzlashgan. Ularga qarshi turib bera olgan. Dugonasi va sinfdoshi buni yaxshi eslaydi.
Because she was beautiful, she was a model.
Xushro'y edi, modellik qilar edi. Ko'p qizlar u haqda g'ibat qilishar, unga hasad qilishar edi. Lekin Melaniya ularga e'tibor bermas edi. Juda irodali, bosiq qiz edi. O'zining qadrini bilar edi. Qo'lidan ish kelar, birovning fikri unga qiziq emas edi. Kommunizm, jumladan Yugoslaviya parchalanish arafasida edi o'sha yillari. Melaniyaning orzulari ham behad edi.
We talked about studying, about how to see the world.
Chet davlatda o'qishni, dunyo ko'rishni orzu qilar edik. Melaniya model sifatida boshqa davlatlarda ishlashni istar edi. Sloveniya uning uchun tor edi. Avval Milan, keyin Parij va nihoyat Nyu-Yorkka safar qilib, o'sha yerda Amerikaning bo'lg'usi prezidenti bilan tanishgan. Melaniyaning ona shahri Sevnitsada uning otasini yaxshi eslashadi. Viktor Knaps avtomobil sotib ro'zg'or tebratgan, juda uddaburo tadbirkor bo'lgan ekan.
Viktor je vedno rad to počenjal. Naj se bodo stari avtomobili, naj se bo karšna.
Viktor avtomobillarni ipidan ignasigacha bilar, savdoni qiyib qo'yar edi. Umuman istagan sohada oldi-sotdi qilib keta olar edi. Shu sababli ham ro'zg'ori doim but bo'lgan. Melaniya otasining bu xislatini yaxshi bilgan. Donald Trampda ham ana shu xislatni ko'rgan. Otasiga o'xshatgan bo'lishi aniq.
She bi se reklo en lep del po kshefto al pa doprineso da je bilo malo bolshe en malo vech.
Shu paytgacha ko'plab amerikaliklar Sloveniya haqida deyarli eshitmagan. Ko'plab sloveniyaliklar uchun endi Oq uyda ularning vatandoshi yashashini bilish sharaf.
The message that America is sending.
Amerika haqiqatan imkoniyatlar diyori ekaniga ishonamiz. Bu davlatga borib yashagan, ishlagan odam muvaffaqiyat qozonishi aniq ekan.
Anybody that lives and comes to America can achieve great things.
Melania!
Sloveniyadan Luis Ramirez, Washingtondan Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Texnologiya taraqqiy etib borar ekan, ko'plab kompaniyalar o'zi harakatlanadigan yuk mashinalariga o'tmoqda. Bu esa AQShdagi 3.5 million haydovchining ish joyini olib qo'yadi degan xavotirni oshirmoqda. Sanoatda avtomat dastgohlarning oldingi to'lqinida millionlab ish o'rinlari boy berilgan edi. Bundan norozi aholi kayfiyati siyosiy sahnada ham aks etdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Avtonom harakatlanadigan mashinalar allaqachon konlarda ishlamoqda. Ularni poygalarda ham ko'rish mumkin. Milliy trassa harakati xavfsizligi bo'yicha sobiq rasmiy Chen Liuga ko'ra, robot haydovchilar davri kutilgandan ham tezroq kelmoqda. Butunlay o'zi yuradigan mashinalar davriga yaqinmiz, deydi u. Millionlab amerikaliklar yuk mashinasi haydaydi. Bu ish o'rinlari yo'qolib boraveradi, deydi ekspertlar, chunki robot mashinalarning xarajati va xatolari kam bo'ladi. Avtomat mashinalar ko'proq mahsulot ishlab chiqarish imkonini beradi. Robotlar kasaba uyushmalariga qo'shilmaydi, ortiqcha maosh talab qilmaydi. Federal bank raisi Janet Yellen ham vaziyatdan xabardor.
Most economists and policy makers recognize
bu o'zgarishlardan aziyat chekadigan ishchilarga yangi imkoniyatlar yaratish, boshqa ishlarga tayyorgarlikdan o'tkazish iqtisodiyot taraqqiyoti uchun muhim, deydi u. Qizig'i ishlarning boy berilishi jiddiy iqtisodiy va siyosiy muammoga aylangan bir paytda ayrim texnologiya ishlarida mutaxassislar yetishmayapti. Iqtisodchi Ken Simonson fikricha, kavsharlovchi, elektromontyor va quvurchi kabi ishchilarga ehtiyoj katta.
We are going to continue to see a lot of industry struggling to find already
ko'plab sanoatlarda malakali mutaxassislarni topish yoki yangi ishchilar malakasini oshirish qiyin vazifaligicha qolmoqda, deydi Simonson. Newport News kemasozlik kompaniyasida masalan ko'plab yoshlar shogirdchilik asosida ish o'rganmoqda. Ammo tadqiqotchi David Wigzerga ko'ra, vaziyat hamma joyda har xil.
Anytime you take somebody from one occupation to the other, the level of risk associated.
Har doim bir odamni bir ishdan boshqa ishga o'tkazsangiz, xavf oshadi. Uni o'zi shu paytgacha qilib yurgan ishiga o'tkazgan yaxshiroq, deydi u. Iqtisodchi David Autorning aytishicha, 19-asr oxiri va 20-asr boshlarida amerikalik ishchilar qishloq xo'jaligidan ishlab chiqarish sanoatiga o'tgan.
Faced equally momentous economic transformations.
Ilgari ham iqtisodiy o'tish bosqichlari bilan yuzlashganmiz va ulardan muvaffaqiyatli o'tganmiz, deydi u. Sanoatda yana bir bor silkinish yuz berishi mumkin, chunki avvalgi o'zgarishlar ham silliq kechmagan. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yaqinda Gvineyada Ebola virusiga qarshi yangi vaksina sinovdan muvaffaqiyatli o'tdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'tkazgan tadqiqotda ikki guruhga bo'lingan 11 mingdan ziyod odam qatnashdi.
We had zero case of Ebola in the
virus tarqalishi bilan emlangan guruhda hech bir odam kasalga uchramadi. Ikkinchi guruhda esa virus 23 kishiga yuqdi. Vaksinani muvaffaqiyatli deb atashga asos bor, deydi tashkilot xodimi Mary Paoli Kieni. 2014-yilda Ebola Gvineya, Sierra Leone va Liberiyada quturganida rasmiylar epidemiya tarqalishining oldini olish uchun karantin e'lon qilishdan boshqa chora topmagan edi. Ayni damda bir necha vaksina sinovdan o'tkazilmoqda, biroq Kenining guruhi yakuniy natijaga birinchi bo'lib erishdi. Vaksinalar ishlanib, sinash bosqichiga kelganda epidemiya sustlasha boshladi. Yangi kasallar kamayib, sinov qiyinlashdi. Biroq keyingi virusni oldinroq yuqtirgan odamlarni jalb qildi. Bundan tashqari kasallar bilan aloqa qilgan odamlar, ularning tanishlari ham sinovda qatnashdi, deydi mutaxassis. Ana shu xalqali vaksinatsiya orqali chechak kasaliga o'z vaqtida barham berilgan. Yangicha emlash usuli yordamida Gvineyada yil boshida Ebolaning tarqalishiga chek qo'yildi. Vaksinani ishlab chiqargan Merck kompaniyasi litsenziya olishga umid qilmoqda. Dorining ro'yxatga olinishini sabrsizlik bilan kutyapmiz, dedi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xodimi. Gavi nodavlat tashkiloti vaksinaning 300 ming dozasini sotib olmoqchi. Biroq Mary Paoli Kenining ogohlantirishicha, yangi dori Ebolaning boshqacha turi profilaktikasiga ojizlik qilishi mumkin. Yangi epidemiyaga tayyor turishimiz kerak, deydi u. Odil Rozaliyev, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling. There's a dark and a troubled side of life.
This program has come to you from the Voice of America.
Washington.